Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Зараз у Верховній Раді вирують пристрасті довкола того, чи знімати, чи не знімати з депутатів їхній імунітет, депутатську недоторканність. А ми поговоримо про політичні пристрасті, які вирували в Україні у Києві 100 років тому, у липні 1917 року. А саме тоді Центральна Рада ухвалила другий свій універсал. Також відбулася така подія, відома як виступ чи повстання полку імені Павла Полуботка. І говорити про ці події, які тоді такі доволі мали бурхливий характер, ми будемо із нашими гостями. До нас в гості завітали історики, які, от, власне, досліджують цей період. Це Павло Гайнижник, добрий вечір.
Добрий вечір.
А також Андрій Рукас, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, в червні 1917-го Центральна Рада ухвалює перший універсал, яким проголошує свою автономію, верніше, не свою автономію, а автономію України. Ну, а вона, якби, Центральна Рада, як представник, орган, який представляє всю Україну, проголошує, і це така от має бути легітимність, легітимно проголошує. Але проходить менше місяця, і ухвалюється вже другий, Центральна Рада ухвалює другий універсал, яким фактично дещо відіграє назад. Тобто там йдеться про те, що справу автономії мають вирішити всеросійські установчі збори, от коли вони відбудуться, от ми підготуємо свій проєкт, і там буде вирішено, ну, але, зокрема, було визнано, що от наш уряд, сформований Центральною Радою, генеральний секретаріат, він є представником всеросійського тимчасового уряду, тобто його повноваження визнає Петроград. Але загалом це було певне відігравання назад. Наскільки це рішення тоді було одностайним, от ухвалено? Тобто від першого універсалу була велика ейфорія, а от другий універсал, наскільки його однозначно, неоднозначно сприйняли, пане Гайнижник?
Ну, справа в тім, що коли ми говоримо про другий універсал, потрібно не забувати ще два аспекти. Крім цього документу, був ще також статут вищого управління України, а також інструкція для Генерального секретаріату тимчасового уряду. Це були наслідки перемовин, які відбулися з делегацією Петрограда, і коли сюди приїжджав Керенський, Церетелі і Терещенко, то розглядалось
це
питання...
міністри тимчасового уряду.
Так, міністри тимчасового уряду. Розглядалось питання, власне, всіх цікавило, чого вони прагнуть, ці українці, і куди воно все це йде. І найголовніша проблема, яка була, Центральна Рада, ви сказали, представник України. Насправді, тоді в Україні було...
Центральна, генеральний секретаріат є представником тимчасового уряду.
Це вже наслідком переговорів. А перед цим я сказав, що...
Центральна Рада,
насправді,
так,
тоді в Україні було щонайменше три владдя. Були ради робітничих і селянських депутатів, була адміністрація тимчасового уряду і Центральна Рада як громадська організація. Вона не мала статусу офіційного ніякого. І, власне, це і зацікавило тимчасовий уряд, тому що їм потрібно було якось стримати республіку загальноросійську, їм потрібно було тримати фронт, і їм потрібно було з'ясувати, чого прагнуть українці. Власне, зацікавленість Центральної Ради, якщо коротко, була теж в кількох моментах, в тому числі Генерального секретаріату, це перше, в них не було грошей. Тобто для того, щоб вести свою діяльність, вони брали в приватних банках навіть кредити, а це означає, що ти залежний від них. Друге, в них не вистачало юрисдикції. Тобто хто вони такі, як громадський орган, так само, наприклад, меджліс татарського народу. Що він юридично представляє себе? Ніщо. І в тому числі і треба було легалізуватися. Тобто зацікавлені були обидві сторони, і перш за все, одним потрібно було легалізація і засоби до існування, другим потрібно було влаштувати це трьохвладдя, яке було принаймні в Україні.
Упорядкувати.
Упорядкувати ці речі. І, власне, на цих перемовинах, які проходили досить так емоційно, ключові речі були це гроші, за що нам жити, тобто Центральній Раді, Генеральному секретаріату. І вони просили грошей. На що їм Терещенко, якого так прославляють, сказав, що ви отримаєте повноваження і можливості за щось жити тільки в тому випадку, якщо ви твердо заявите, що ви будете під розділом всеросійського тимчасового уряду. І тоді ж Грушевський сказав сакраментальну фразу, що ми не ставимо на порядок денний питання самостійності. Якби ми хотіли його поставити, ми б це питання поставили. І він ще Керенському сказав, ви бачите, що ми можемо це зробити, але ми цього не хочемо. І, власне, на цьому, після цього, українська делегація заявила, так, безумовно, ми погоджуємося. І це був поштовх до тих подій, які відбулися далі.
І все це було другим універсалом, якби остаточно визначено.
Так. Тобто, був випущений статут вищого управління Україною, тобто практично як міні-інструкція, інструкція для генерального секретаря.
Дякую, Павло Павлович, за такий екскурс. Пане Рукас, а от наскільки одностайно оцей другий універсал був сприйнятий українським загалом, українськими політичними силами?
Ну, власне, коротше, виступ полуботків це свідчить про те, що він не був сприйнятий.
Давайте ми ще не будемо до полуботківців, а от поки що є рішення. Другий універсал, як тодішній політикум реагував?
По-перше, другий універсал спричинив кризу російського уряду, тому що з російського уряду виступили, вийшли кадети, і це стало причиною так званого липневого виступу або липневого повстання. Взагалі, дата 3 липня 1917 року для тимчасового уряду могла б бути взагалі останньою в його існуванні.
Це повстання в Петрограді.
Буквально через одну добу
відбувається... І в цей самий день же другий універсал.
Це після другого універсалу, знаючи про наслідки домовленості з Центральною Радою, кадети виходять, починається урядова криза, виступають більшовики, анархісти, ліві есери, і 4 липня відбувається цей відомий...
Це ще раз підтверджує цей факт, який пан Андрій навів, підтверджує той факт, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання.
І я перепрошую, я мушу ще додати з приводу другого універсалу, Центральна Рада фактично зрікалася будь-якого керівництва створенням українських національних військових формувань.
Ну,
повністю
це...
передавала цю справу...
Так, генеральний штаб, ставка головнокомандувача і Міністерство оборони.
Крім того, такий ще нюанс, там було і закріплено 5 губерній, на яких де-факто розповсюджується, так би мовити, влада...
Це 4 і частково Чернігівська.
Так, але при цьому не було вказано, що генеральний секретаріат є загальноукраїнським урядом. Тобто, знову ця розтяжка для українського революційно-демократичного руху була збережена центральним урядом петроградським для того, щоб контролювати ситуацію і тримати важелі маріонеточні.
Грушевський сказав, як ви кажете, що ми не ставимо собі за мету проголошувати самостійність. А що тоді себе представляли самостійники і що вони тоді ставили за мету? Чи вони взагалі тоді були?
Безумовно,
так, були.
Пане
Рукас. Ну, власне кажучи, знову ж повертаючись до полуботківців, діяли вони під впливом агітації самостійників, під впливом агітації того ж самого Міхновського, і є свідчення про те, що Міхновський взагалі планував здійснити військовий переворот в Україні і проголосити повну самостійність. Відділення від
а от Міхновський, ну ти кажете, за Міхновським, наскільки великі сили стояли за Міхновським?
Дмитре, перед цим важливо зауважити, ще до того, як ми перейдемо до полуботківців, важливо зауважити ті нюанси, які були в Україні до цього вибуху. Сили були такі, наприклад, лікар Луценко, військовий лікар, це з Одеси, він представляв самостійників, він був партія соціалістів-самостійників, згаданий нами Міхновський. Також була невеличка група Шемет-Липинський, які лубенські хлопці. В принципі, за ними не стояли великі сили.
Тобто це такий гуртук, чи партія, чи
так,
як?
Кілька гуртків.
Однодумці.
Власне, весь тоді революційний провід України, це все було гурткове виховання. Це були друзі, які один одного знали. Але справа в тім, що тоді, але в них був дуже гарний ґрунт, в який можна було засіяти цю річ. І тому вже тоді, на першому, на другому військових з'їздах, які відбулися, на національному з'їзді, їх почали цькувати.
Хто почав?
Практично соціалісти, зокрема, в цьому брали участь Винниченко, Грушевський, Петлюра, робітнича газета, офіційна газета соціал-демократів.
Тобто була певна конфронтація
так,
між самостійниками.
І найголовніше, коли ми говоримо про сьогоднішній день, цей піар був не зовсім чесний, і в зв'язку з тим, що соціалісти, і соціалісти, революціонери, есефи, есдеки мали в своїх руках пресу, вони цькували їх піаром популістичним. Наприклад, всі самостійники оголошувались ворогами революції, робітничого класу, і більше того, їх всіх обзивали поміщиками, і що вони хочуть повернути царську владу за рахунок того, що вони...
Тобто сам українські самостійники так, царську владу.
Так, оце той чорний піар, яким топили... імідж і репутацію самостійників.
Пане Рукасу, дивіться, 3 липня, другий універсал, у ніч з 4 на 5 липня повстання полку імені Полуботка. А от як самостійники, от ця невелика група, як вона так от зуміла інспірувати це повстання?
Ну, самостійники його не інспірували, тому що немає жодних документальних свідчень причетності Міхновського до цього повстання, це по-перше. Але ідеї самостійності, вони те, що називається, вітали в повітрі, були надзвичайно популярними серед солдатської маси. Взагалі, військо було більш революційне, ніж найбільші революційні українські партії. І основна боротьба розгорнулася, власне, за контроль над солдатською українською масою. Ще на першому з'їзді автономістам тоді вдалося вгамувати, скажімо, там було майже 50 на 50. Другий з'їзд ще був більш рішучим. І перший універсал – це теж не було свідоме рішення Центральної
Ради. Давайте все-таки до повстання. А хто це?
Я хотів би завести одну річ з приводу класифікації. Зараз, можливо, коли ми трошки розкриємо деталі цього виступу, то не думаю, що правильно говорити слово «повстання».
А як?
Це так само, як і спроба перевороту. Це був більше схоже на бунт, коли ми зараз побачимо
добре,
деталі.
Добре, бунт. Ну, давайте все-таки ближче до цього бунту. Але... Хто організував? Але ви кажете, не самостійники. Хто?
Власне кажучи, вояки цього полку самочинно проголошено.
В такому разі це так співпало, що тут універсали, тут їхнє повстання під
універсал став останнім поштовхом до
там співпало кілька, скажімо, кілька таких факторів. Елементарних факторів. Це наступ, тому що ніхто не хотів іти і
на фронт
і гинути. Друге, це демобілізація. Друге, звільнення деяких з каторги. Третє, самостійницький рух, який був тоді в масах, теж вплинув. Третє, це саме бродіння в політичному колі, який тоді відбувався. І четверте, це міжвладдя.
І п'яте, вкрай поганий стан з харчуванням. Генеральний військовий генеральний військовий секретаріат український взагалі з певного моменту перестав їх постачати харчами. Цілеспрямовано. Погане обмундирування, відсутність зброї, поширення хвороб. Тобто складні
побутові умови. Пане Рукас, ви дуже так займаєтесь предметно саме військовою історією, то вам ця тема, мабуть, ближче. Цей бунт, повстання, як би ви його визначили? От пан Гайнижник каже, що бунт радше, чи
виступ. Виступ з політичними мотивами.
Виступ. А наскільки це добре було підготовлено, і наскільки це мало шанси на успіх?
Все, що добре підготовлено, перемагає.
Абсолютно.
Не завжди.
Абсолютно.
Не завжди. Далеко.
Інша справа – втримати владу. Але
ні, воно було погано підготовлено. Певною мірою це був спонтанний виступ. Врешті-решт державні перевороти за декілька днів не готуються і не реалізовуються. Це,
по-перше, і так незграбно.
І так незграбно, абсолютно вірно. А основне, що штовхнуло солдат на цей виступ, це були в першу чергу вкрай погані побутові умови.
Самостійники намагалися цим скористатися, чи ні?
Вони ідеологічно на нього впливали. Участь Міхновського та інших політичних діячів в цьому виступі документально не фіксується.
Нема жодного документа, де би юридично або документально було підтверджено участь Міхновського. Сам факт того, що цей бунт, цей виступ не набув політичної спрямованості, ми не бачимо жодного політичного лідера, який би скористався оцею річчю.
Я розумію, крім самої Центральної Ради. Чому
і жодного політичного гасла вони, в принципі, і не висували.
А чому тоді після цього виступу Міхновський і його соратники на певний час просто зникають з політичної
сцени? А це політична фішка, як завжди.
Був хороший привід позбутися серйозного суперника.
Добити, доцькувати.
Міхновського звинувачили в чому? Що полуботківці говорять словами Міхновського і діють, скажімо так, за тим планом, який він накреслив. І навіть створення полку Полуботка нагадує про це створення полку Хмельницького, який відбувався за планом Міхновського. Тобто там не те, що звинувачення, там натягнуті настільки звинувачення.
Якщо в двох словах, то сам процес відбувався так, що коли пішла українізація військ, так, і Петлюра загравав всіми штуками.
Він це очолив, нічого собі загравав.
Ні, він загравав. Чому загравав? Тому що, дивіться, попри всі його гасла, так само в військовому комітеті, коли вони були, жодної не було дії цілеспрямованої. Тобто гасла були, дій не було. І коли почали українізовані полки сюди прибувати, зокрема, сам Міхновський доклав руку до організації полку Хмельницького, богданівців так званих.
Ну і потім і полуботківців.
Полуботківці, вони трошки по-іншому організовувалися, вони там під Черніговом спочатку, потім до них приєдналися ще частина жандармів колишніх, частина каторжан. І зрештою,
цікава кампанія, жандарми і катаржани.
Зрештою, це теж зіграло роль. І коли вони в Грушках, це заразшнє метро Нивки в тому районі на Нивках, це було село під Києвом, вони там розташувалися, і те, що пан Андрій казав, їх почали цькувати і блокувати з їжею, з харчами.
Ну добре, ми вже по другому колу починаємо.
Друге пішло.
Дорогі, пане Галузник, мало часу, а ще хочеться деякі теми обговорити. В цей самий час на фронті Першої світової війни, яке тоді тривало, почався у червні наступ російських військ, який у червні закінчився через те, що війська не надто хотіли воювати. І на цей період почався вже німецький австро-угорський контрнаступ, який мав успіх, і російські війська почали відходити, причому тікати, радше не відступати, а тікати. Наскільки це мало політичні, соціальні, які це мало наслідки?
Це мало величезні, в першу чергу, політичні наслідки. Знову ж таки, липневий виступ в Петрограді теж був наслідком поразки на фронті.
Всі хотіли скористатися.
Причому ж наступ був на ділянці фронту, власне, яка через теперішню Україну проходить.
Ну, це Південно-Західний фронт, Тернопільська
область,
нинішня сучасна.
Так. І от відступ цих військ, які це мало наслідки от для України і загалом для тодішньої революційної Росії, в складі якої була Україна?
Україна, Центральна Рада проголошує перший універсал, створює уряд, тут же приїжджає негайно делегація з Петрограду домовлятися, тому що на фронті жахлива ситуація, треба фронт рятувати. Українізація війська буде ламати спільний фронт. Відозва тимчасового уряду: не відділяйтеся від спільної батьківщини, не ламайте спільного фронту. Для тимчасового уряду кінець червня, початок липня – це катастрофічні дні. Вони могли втратити владу в Росії цілковито. Тому треба було рятувати Україну, треба було рятувати фронт, якось домовлятися з Центральною Радою, щось їй обіцяти. Тимчасовий уряд був зацікавлений в домовленості з Центральною Радою, аби не допустити до влади ради робітничих, солдатських, селянських депутатів, які були, в принципі, достатньо збільшовичені. Це вдалося уникнути в Петрограді, і цього, в принципі, їхні впливи вдалося певною мірою зменшити в Україні.
А як от Центральна Рада реагувала на цю катастрофу на Південно-Західному фронті?
Ну, Центральна Рада, звичайно, солідаризувалася з тимчасовим урядом, оскільки, власне, вони пішли на домовленість.
Да, було випущено безліч відозв, рішень з приводу того. Власне, і полуботківці, і богданівці, в чому була одна з причин, вони мали поїхати на той фронт.
І продемонструвати, як гарно воюють солдати українці.
Українізовані полки. І, власне, от всі такі цих всіх пазлах, які то складалися, то розвалювалися.
Там така строката ситуація.
Так, і на ґрунті цієї і самостійництва, як завжди, виникає одна річ. Одні ідейні, другі, як кажуть, шкурники. Річ яка? Чим прикритися? Наприклад, щоб не йти на фронт, щоб вибити собі пільги, або щоб здобути якесь певне становище. Це революція в загрозі, Україна в загрозі.
Наш фронт в Києві.
Наш фронт в Києві, ми будемо обороняти Київ, який тоді не треба було ні від кого обороняти. І гасло, виб'ємо всіх росіян. І на ці всі висунулись, і вони просто юрбою пішли в Київ. 5 тисяч людей йдуть просто юрбою в Київ.
Здоровіте, це про полуботківців, так?
Це полуботківці. Вони заходять, міняють патрулі біля Нацбанку. У Нацбанк не...
Тоді це був не Нацбанк, очевидно.
Київська контора Державного банку Російської імперії. Всередину не змогли зайти, бо там юнкера були. Тобто, іде така ретуш, де могли, там взяли жидівський базар, взяли, пограбували, там зброю взяли.
Це базар такий?
Це там, де зараз цирк.
Площа Перемоги.
Так, жидівський базар називався. Тобто, і така от катавасія. При цьому, перед цим в них був певне подібне до плана. Мали поїхати в Канів, там проголосити українську державність. Був залучений...
Солдати самі таке вигадали?
Ні. Там були політичні прапорщики, середні...
А взагалі, от є якась така постать, яку можна сказати, оце от ключова постать
є,
цього...
Є, ключова постать цих подій, це Капкан, який мав бути залученим, який проголосив себе...
Дорогі, Капкан тоді, здається, командував іншим підрозділом, полком імені Хмельницького.
Але на нього покладалася ключова роль.
Він мав бути ключовим, як напівдиктатором, яким він і оголосив себе взяти владу в Києві, і вони мали діяти спільно. Були залучені інші загони, Чернігівщина, Житомирщина, тобто по плану мало бути так. Але Капкан, ще до того, як цей виступ відбувся, вже здав їх Центральній Раді. Центральна Рада здала їх вже в Петроград.
Цікаво, тобто очільник повстання,
що кипить.
Здався
його було запрошено на очільник. Він сам не організовував. Ага. І він їх зрадив.
А організовував все-таки хто?
Організовували всі місцеві солдатські комітети політизовані. Ага. Практично,
а оцей план про Канів, проголошення держави, кому належить?
Це підпоручники і ці прапорщики, там прізвище забув.
Романенко, командир полку, Майстренко, Спадаренко.
Майстренко, так. Це обговорюється на Центральній Раді. І врешті, оце каша, яка вийшла, і Капкан тоді власне, прийшов до Центральної Ради, відізвав свою відозву, і, власне...
Його відозва про що, даруйте?
Що він тимчасово бере на себе всю диктаторську владу в Києві. Але потім він її відкликає, і, власне, богданівці і долучилися, до ті, що мали стати союзниками, до утиску. І часто навіть без боїв. І там певні жертви були, але вже і наслідками, і потім і за рахунок певних накладок. Але справа в тім, чому ми говорили з паном Андрієм, що це не є повстання і не переворот, і навіть не спроба переворота, бо надто все було не продумано. Що вимагали, власне, ці вояки? Їжу, ліки, нормальне до них ставлення, ну і політичне прикриття самостійність України.
Пане Рукас, а от постать цього, підполковник, він, здається, був капкан, no. так? От постать цього капкана, як би його характеризували? В тих подіях і в подальших.
Ну, бачите, кадровий військовий російської армії, підполковник.
Спеціально відізваний з Сибіру сюди.
З Саратова чи Симбірська? Зараз.
Симбірська, його закликали.
Симбірська закликали спеціально.
А чим він був такий відомий, що його там розшукали і закликали?
Ну, там йшла шоканізація кругом.
Ага. Проявив себе. Він, здається, був делегатом на першому всеукраїнському військовому з'їзді і поставили його командиром Богданівського полку. Власне кажучи, серед кадрових офіцерів російської армії було не так багато свідомих українців. Ще такий момент треба. Роль його, негативно я не можу його оцінити, але і позитивно його теж важко
дивно,
назвати.
І не негативно, і не позитивно. Потім, все ж таки, якось він себе виявив в цих подіях?
В цих подіях Полуботківського полку він виявив, він підтримав Центральну Раду, але не пристав на заклик полуботківців.
При цьому дуже важливо вказати.
Навіть, а от про цю... Дивіться, пане Гайниже, як ви сказали, цей документ, який він спочатку подав, так, а потім відкликав про своє диктаторство.
Є його текст. Навіть.
Це як відомий. Це відозва? Це, чи як
так,
це?
Відозва, що я перебираю на себе всю владу в Києві.
А як би ви охарактеризували оцю перебрання влади?
Нормально. Абсолютно все нормально. Незрозуміла ситуація. Він як командир найбільш надійної української військової частини заявляє, що він бере всю відповідальність.
Це був комендант Києва. Він себе оголосив комендантом Києва.
Але коли в ситуації розібралися і Центральна Рада налагодила контакт зі штабом Київського військового округу, фактично з військовою владою тимчасового уряду, капкан сказав, все, я підпорядковий законній російській військовій адміністрації в Києві і в окрузі, і я відкликаю свою цю
відозву. І важлива деталь в паралелі сьогоднішнім днем. От гасло самостійності України, так, яким прикривалися. Хтось ідейно, хтось просто прикривався ним. Що тоді зробила соціал-демократична революційна преса? Соціал-демократична, есефівська. Вони почали цькувати, що вони зрадники. Це коли зараз незадоволені урядом або невизначеності уряду, тому що Центральна Рада практично вони засідали і розмовляли. Їх хотіли спонукати до дій і до проголошення державності, якщо навіть брати просто декларативно. Їх зразу оголошували зрадниками. Вони зрадили революцію, вони зрадили Україну, вони зрадили республіку, вони зрадили соціальні вимоги. Їх оголошували чуть ли не мародерами, якимись розбишаками.
Він зрікається полуботківців, а потім мусив пояснювати, що він зрікається 2600 полуботківців.
А їх було 5 тисяч.
На що йому один з полуботківців заявив, нас не 2600, нас 5 тисяч.
Тобто от, дуже великі паралелі сьогоднішнім днем з приводу так, як робляться з добровольцями.
Пане Рукас, а от подальша доля цього полуботківського полу?
Його відправили на фронт, причому частково його вимоги були задоволені, його відправили як окрема частина, далі він брав участь в важких боях на фронті, в листопаді, здається, 17-го року він повернувся до Києва, брав участь у подіях, вже пов'язаних з перебранням Центральної Ради влади у Києві, брав участь у боях першої українсько-російської війни, а на лютий 18-го року в складі полку перебувало менше 10 вояків, він таким чином припинив свою організаційну
історію. А Міхновського, власне, який так і не засвітився як політичний лідер в цих подіях, так було звинувато, його відправили на румунський
трошки
фронт.
Трошки пізніше
вони зробили імітацію суду і відправили на румунський фронт.
Так. Ну, але попри це самостійники не зійшли, тобто вони так взяли певний антракт, але не зійшли загалом з політичної арени, потім вони на неї, вірніше, повернулися.
Да. Питання про оголошення державності вона зовсім
до цієї теми ми повернемося, це була історична свобода, і з істориками Павлом Гайнижником та Андрієм Рукасом ми говорили про події, які розгорталися в Києві в липні 1917 року, про другий універсал і про виступ полку імені Павла Полуботка. Передачу провів Дмитро Шурхало, на все добре.